Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Jeg har tenkt på en ting, en del, mens jeg har laget podcasten Rått Parti. Hvordan har det vært for de nye politikerne som har kommet inn I Arbeiderpartiet her I Trondheim dette året for å bedrive valgkamp? Hvordan har det føltes å komme inn I et parti som har vært ridd av konflikt og mannefall de siste årene, som har stått I politianmeldelser og MeToo-oppgjør? Og hvor tar de nye folka I Arbeiderpartiet, sammen med de som allerede der, partiet videre? Det skal jeg prøve å finne ut av I denne siste episoden av Rått Parti. Rett før kommunevalget I september inviterte jeg APs ordførerkandidat etter Rita, Emil Raan, og helsepolitisk talskvinne I Trondheim Arbeiderparti, Trude Basso, som også står høyt opp på lista, og helt ny I partiet. Jeg inviterte dem rett og slett til en prat om veien videre.
Jeg tror jo på en måte at valget av det at vi har byttet ut da, halvparten av topp 10-kandidatene, og det at jeg kommer inn ny litt fra siden, at Trude kommer ny kandidat inn fra siden, det jo et uttrykk for at Arbeiderpartiet også ønsker å kombinere det med erfaring på det som har gått bra, med da et litt nytt frisk blikk som kommer fra utsiden. Så, og det tror jeg på selv også. Jeg tror veldig på at det en fin måte å nå ta Arbeiderpartiet videre, og det å styre byen videre på den måten. Så, ja.
Hva tenker du da om Kystad-saken, hvordan det kunne skje I en stor by som Trondheim, med folk som har hatt makt lenge?
Ja, og det jo, jeg synes det vanskelig å gå inn og snakke om en sak som ligger tilbake I tid, som både har habilitetsvurderinger I seg, politianmeldelser, kommuneadvokater, politiske, ja.
Litt mareritt.
Ja, men det mange dimensjoner da, så det også sånn lettbeint gå inn I en sånn kompleks og vanskelig sak, det synes jeg litt sånn problematisk når jeg heller ikke var der når det skjedde. Men det som jeg kan være krystallklar på, det jo at hva ønsker jeg da? Hvordan politisk kultur ønsker jeg, og hva kommer jeg til å stå opp for? Og det jo blant annet at vi åpenbart må ha habilitetsreglene I orden. Ikke bare reglene I orden, vi skal etterleve dem, ikke sant? Og at vi har en etisk regelverk som vi forholder oss til, og som vi følger. Og at vi ikke setter oss I sånne situasjoner der det blir stilt spørsmål ved det. Det jo en politisk kultur som jeg ønsker å jobbe knallhardt for, og kommer til å være tydelig på.
Trude, du var jo 100% utenfor når den saken rullet. Husker du Kystad-saken og hva du tenkte om det?
Ja, jeg tenker jo mye på tillit og habilitet rett som det gjort.
Det har jo vært aktualisert I sommer, for å si det sånn.
Ja, nei, men jeg satt jo og leste avisa som alle andre I Trondheim og fulgte saken gjennom det, og jeg synes det er så trasig når det kommer opp saker som rokker ved tilliten til det politiske Norge og til vårt demokrati egentlig. Og jeg tenker at det et kjempestort samfunnsproblem. Nå snakker jeg ikke bare om Kystad-saken, men sånn generelt. Det et kjempestort samfunnsproblem. Når det sås tvil om at politiske beslutninger, altså folk som har søkt makt, om de på et vis beriker seg selv enten direkte eller indirekte gjennom den makten. Jeg synes det veldig alvorlig. Og det tenkte jeg også når jeg leste Kista-saken. Og så skal jeg være ærlig at jeg har nok ikke lest den noe mer inngående enn noen andre som har lest adressavisa. Men generelt så synes jeg det der noe styggedom som skal bort. Altså det alle saker som gjør at man sitter som vanlig innbygger og velger og lurer på her det noen som har gjort en tjeneste for noen, eller noen som, om det riktig eller ikke riktig, ikke kjempeviktig. Sånn? Altså, men det det der inntrykket som blir som står igjen. For meg så var jo alt jeg leste i avisen om Trondheim Arbeiderparti en ordentlig høy dørterskel for å bli med. Det skal jeg være helt ærlig på, det har jeg sagt før også, det kan jeg fortsette å si. Men så fant jeg ut at jeg er jo ikke sånn feig, bro. Jeg vil ikke la meg styre av sånne ting. Så da meldte jeg meg inn, og så flagget jeg det på Facebook. Det jo sånn jeg gjør, hvis jeg skal, vil fortelle noe. Ja. Så, og da tok det bare noen dager, og så ble jeg kontaktet av et medlem i Trondheim Arbeiderparti, som kjente meg fra sykehuset, ikke kollega, men som har også jobbet i sykehuset, og så gikk det noen dager til, og så ble jeg kontaktet av en som også kjente meg gjennom sykehuset, men fra mitt lokallag, da Bjøsen Arbeiderlag. Sånn at veldig raskt så ble jeg invitert inn, og jeg ble også spurt om jeg var interessert i å sitte i møter i forkant av møten i helse- og eldrekomiteen, for eksempel, og få innsikt i saksunderlag og være med å diskutere sånn inn mot bystyrearbeidet, sånn at jeg ble jo møtt med åpne armer av folk jeg ikke visste hvem jeg, som jeg ikke kjente, som jeg ikke visste hvem var, men som hadde snappet opp hvem jeg var gjennom sannsynligvis legeforeningsarbeid og sånn opp igjennom det. Og så ble jeg invitert med inn tidlig i på en måte prosessen på sak.
Så det var noe annet enn det du hadde sett i avisene?
Ja, det var jo noe helt annet. Sånn at, og jeg har jo, jeg, ja, det er jo egentlig litt sånn deilig å, det er jo deilig å komme inn et sted og ikke være del av en gammel historie, hvis den historien er litt vond.
Mm.
Sånn at, nei, men det var, jeg ble veldig godt tatt imot. Og det er veldig fint, ikke bare for meg, men det er veldig bra at man kan komme inn i partipolitikken uten å ha en sånn ungdomspolitisk karriere bak seg, eller at man har en bekjennskapskrets, for at jeg kjente jo ingen. Sant? Men det går an å komme inn som godt voksen, snakker ikke trøndersk engang, og så blir man på en måte inkludert i fellesskapet da.
Når var det du fikk, eller har du fått sett noe til det rotet som du da egentlig helst hadde lyst til å unngå når du kom inn i partiet?
Ja, men det er jo helt umulig å ikke altså det er jo noe som fortsatt berører partiorganisasjonen, og det er jo også bra, fordi at man skal jo ikke bare liksom lukke lokket og så gå videre uten å ha noe bevisst forhold til det som har skjedd før. Men det jeg har vært bevisst på, det er at jeg har aktivt ikke gått inn for å liksom finne ut hva den ene og den andre mente om det ene eller det andre. Jeg tenker at det gjør bare min hverdag vanskeligere hvis jeg skal gjøre det, uten at det egentlig vil gjøre det bedre for noen heller. Sånn at det er det altså, jeg og alle er på en måte bevisst av den historien vi har. Den historikken er jo der. Men vi som er der vil jo også jobbe med politikk og se fremover. Så det er, ja.
En av de tingene som det har vært fokus på er jo at det har vært mye tette bånd i en gruppe mennesker som har hatt mye makt her. Kjenner du til noen av de folka? Som liksom, altså, Rita, Tore?
Ja, jeg kjenner ingen av dem.
Du kjenner ingen av dem? Du er helt...
Jeg har hilst på dem i partisammenheng, sånn ved kaffemaskinen. Det er helt sant.
Ja, ja. Ja, nå ser jeg på deg, Emil.
Ja, det gjør du.
Ja.
Og du spør om.
Du har jo kommet inn i partiet egentlig to ganger da. Du var der som ung, og så kom du inn igjen som voksen etter å ha hatt et annet liv. Du kan jo si noen ting om hva som møtte deg den første gangen da, først.
Jeg var jo med på denne operasjonen, eller snuoperasjonen, nå skulle vi prøve å vinne valget igjen da, etter lang tid med Høyre-styret, og jeg satt i oppvekstkomiteen og var jo opptatt av de her skolene som ikke var pusset opp, og hvor de ikke var i stand etter lovgivning og så videre. Og det var jo en sånn stor... Så jeg hadde jo en del med det å gjøre, sånn som jeg husker det da, i forhold til inn mot valgkamp og at Rita ble valgt og så videre. Jeg husker det var en stor entusiasme for å endelig ta over makten, og jeg husker at det var veldig, veldig mye artigere å sitte i posisjon enn å sitte i opposisjon. Det er sånne litt større minner som jeg har fra den gangen. Ja.
Og grunnen til at du slutta, det var ikke at du ble frøset ut, det var at du hadde lyst til å gjøre noe annet.
Ja, altså det jo, jeg tror at jeg var ganske ung og ambisiøs den gangen også, og at det kan jo være at ambisjonene var større enn mulighetene, det kan jo være det. Men jeg tror også at jeg hadde veldig, veldig bra i det sivile livet og jobben, og så at jeg kunne vinne andre erfaringer også, så det var ikke noe, ja, jeg husker ikke det som veldig dramatisk.
Men for å stille deg det samme spørsmålet som jeg stilte Trude da, hva ditt forhold til Rita, Tore, Trond, Rune? Er dere gode venner?
Altså, vi jo partivenner, partikollegaer, partikamerater, men som sagt, jeg har jo hele tiden hatt et, altså min vennekrets, dem jeg har dratt på fest med, eller på tur med, eller vokst opp med, det en helt annen gjeng. Slik at Det jo folk jeg møter i partisammenheng, sånn som Trude, sånn har jeg også møtt Rita, sånn har jeg også møtt Trond, sånn har jeg også møtt Tore. Og så er det jo, jobber jeg jo på fylkesordførerens kontor, og jeg vil kanskje si at Tore er jo den jeg av de kjenner best, da, og ja, har blitt enda mer kjent med i siste tida.
Hva den viktigste lærdommen du har fått av Tore?
Tore er jo en som leser opp på veldig mange ting, og er veldig opptatt av ulike saker. Og når du snakker med Tore, så tar det lang tid før du snakker om en eller annen politisk sak som man ønsker å endre på. Enten det trygghet og sikkerhet i NATO-sammenheng her i Trøndelag, eller om det en mer praktisk skole, eller det bedre helsetjenester. Så vi har den type samtaler.
Var Trond Giske for tidlig tilbake i Trøndelag?
Altså, det tror jeg du skal spørre Trond om, eller andre om. Jeg synes det vanskelig for meg å vurdere. Jeg mener at Trond kom tilbake etter at partiledelsen hadde gjort en grundig vurdering og sagt at han kunne komme tilbake og være som alle andre i Arbeiderpartiet. Det det som jeg husker fra den saken om det. Sånn at utover det så har jeg ikke noen mening om det. Altså, ja.
Trude, hva tenker du?
Så lenge vi har partidemokrati, og partidemokratiet ønsker folk tilbake igjen, så er det på en måte bare sånn partidemokratiet er, som med alle andre saker som kommer opp i et partidemokrati. Det er jo bare, så spiller det egentlig ikke kjempestor rolle hva hver og en liksom føler om en sak, men så lenge vi har partidemokrati, så er det det som avgjør om noen har tillit eller ikke. Men det er jo helt åpenbart at tilliten, det tror ikke jeg er kontroversielt å si det helt tatt, men at synet på om Giske kommer for tidlig tilbake, eller om han har gjenopprettet tilliten og sånn, at det spriker noe vel i befolkningen. Her er jo et tema som mange liker å diskutere. Det spriker i befolkningen, det spriker internt i partiet, og det, sånn vil det sannsynligvis være alltid.
Det var jo en veldig uheldig virkning for Trondheim og Trøndelag Arbeiderpartiet, da, når 2020 skjedde, når Trond Giske ble innstilt, og så kommer det en voldsomt liksom, eksplosjon unnenfra, kan man vel si, for åpen scene, at man kanskje burde tatt det på kammerset, hvis det hadde vært anledning for det, kan man jo tenke. Hva har dere lært av den situasjonen som dere vil ta med dere inn i fremtiden?
Altså, jeg vet ikke, for min del var i hvert fall ikke aktiv når det der skjedde, sånn hvordan ting ble håndtert og så videre, og hvilken grad det var invitert inn til dialog og sånt, det har ikke noen forutsetning for å si, men jeg har jo jobbet mye med å håndtere varslingssaker, personalsaker, ja, uenigheter, konflikter i yrkeslivet. Og det er jo det som er i Arbeiderpartiet, så har man jo nå etablert gode rutiner for å håndtere varslingssaker, for å løse konflikt, og så videre, og så videre. Og det som jeg tenker at er viktig for oss som ledere, det er å være en trygg og åpen plass å komme til, hvis man ønsker å varsle, hvis man ønsker å si ifra. Og så er det klart at det er partikontoret og partikontorets linje som har ansvaret for å håndtere den type ting. Da.
Mm.
Men først skal vi jo bygge en kultur hvor vi, og det opplever jeg at vi har da, en kultur hvor det sjeldent er behov for å varsle. Ikke sant? Vi skal jo lage en måte å være sammen på, hvor folk synes det artig å være, og hvor det bra for alle å være, og hvor det takhøyde for å være forskjellig, og for å mene forskjellige ting, og hvor vi blir bedre sammen. Og så er det klart at når ting skjer som det skjer i alle organisasjoner fra tid til annen, uheldige episoder eller klandreverdig oppførsel eller ting som det varsles på, så må vi håndtere det etter på en ordentlig måte. Og det er fullt mulig.
Den MeToo-runden har i ettertid, synes jeg, blitt veldig fokusert på hvem var det som på en måte ble tatt. Altså det ble personifisert, mens det egentlig er saken som er superviktig. Fordi alle steder der noen er avhengig av andre eller en form for goodwill for å kunne oppfylle sine ambisjoner. Veldig mange har jo på en måte en indre drive at man ønsker å gjøre noe, men så er man avhengig av andre rundt seg. Så skal man være kjempe på vakt. Og da er det sånn at ja, da blir livet kanskje litt kjipere. Men det er bra, mener jeg. Jeg mener livet i sånne settinger skal være litt kjipere.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Det er, og jo mer makt man har, jo større ansvar har man for at man holder bånd på seg selv, og tenker, faen, det var jo dumt at jeg ikke fikk i natt, men sånn er det.
Da får jeg lyst til å spørre deg da, Emil, hvordan oppfører man seg på fest innad i partiet når man har et både formelt og uformelt maktposisjon? Altså, ja. Hvordan vil du oppføre deg på fest? Det egentlig det jeg spør om.
Ja, jeg skjønner. Det, akkurat nå så er det jo ganske mye hverdag og ikke så mye fest, sånn at hvordan jeg skal oppføre meg på fest, jeg skal gjøre det som jeg bruker å gjøre, nemlig å ha det gøy sammen med gode venner, men på en måte som gjør at også det er gøy for alle andre, og det, sånn har jeg vel prøvd å leve hele livet, og jeg synes det er ekstra viktig når man har en lederrolle å fremstå på den måten.
Så da er man ikke den som sitter lengst på festen, er det det du sier?
Det sier jeg vel også indirekte her, ja. Det tror jeg aldri har vært kjent for, da. Dessverre har jeg ikke den største utholdenheten på natta, men sånn er det. Det går å legge meg ganske rett i, da. Men jeg synes jo det er artig å ta en fest innimellom, men da, det, ja, sånn er det. Nå er du leder, så er du det.
Mm. Litt som å være pappa, på en måte. Litt sånn, nå må de, ja, man må gå og trekke seg tilbake.
Jeg har jo lakenskrekk, så jeg er jo den som går, som aldri går å legge meg.
Ja.
Så jeg må jo endre meg på hvordan jeg på fest. Det hørtes ikke bra ut. Men jeg er jo sånn som liker, jeg er veldig glad i fest. Men det er en stor forskjell mellom det å være på fest med venner, og det å være på en fest der man har, sånn som i Arbeiderpartiet, da, der du har helt unge AUF-ere, og på en måte, fra de unge som vil opp og fram, og til de som sitter på veldig mye makt i ett og samme rom. Jeg har jo da min organisasjonserfaring fra legeforeningen, det er det samme der, sant? Folk som er ambisiøse og som vil opp, det var det her med de røde flaggene igjen. Altså, når er det du tar den helt ut på fest, og når er det du ikke gjør det, og er du leder i en organisasjon, om det er en partipolitisk organisasjon, eller et eller annet sted i organisasjonslivet, eller i yrkesammenheng, for den saks skyld, så er du en leder, da må du også lead by example på fest. Og det gjør at jeg får det litt mindre gøy på fest fremover, men det skal jeg ta.
Tusen takk. Da skal vi få inn kommentatorene her, vi, dere. Da har jeg fått kommentatorene våre inn I studio her hos meg. Vi har ryddet bort kaffekoppene til Emil Rån og Trude Basso, og så har vi fått på plass kaffekoppene og mobilene og snusboksene og leppomadene og så videre til Siv Sandvik, politisk redaktør I Adresseavisen, og Snorre Valen, politisk redaktør I Trønderdebatt.
Ja.
Dere har sittet faktisk på bakrommet her og hørt på når Trude og Emil var her. Første liksom umiddelbare kommentarer?
Det jo det at det det nye laget, og at de bruker det for alt det verdt, når det blir snakk om ting som har vært vondt og vanskelig for partiet. Og da kan de med god samvittighet si at, nei, det vet jeg ikke så mye om, og nei, der var jeg ikke, og det vanskelig for meg å være en overdommer på det. Og det tror jeg bra for dem, at de kan si.
Ja, Snorre.
Ja, jeg synes... Det svever jo litt som partikultur I rommet når de her. Selv om de nye og kommer inn fra siden og sånn. Så de jo litt forsiktige innimellom når de snakker om ulike ting.
Og hvordan merket du det, den partikulturen svevende I rommet?
Nei, altså jeg tror Arbeiderpartiet har tradisjonelt en ganske sterk lojalitetskultur. Og så ble det en veldig åpnet opp en periode da stemningen var på sitt dårligste. Om, det hadde vært den sommeren trodde hva som helst til seg fram mot årsmøtet I august 2020. Og da var det sånn tidsvindu, tror jeg, der de fleste Arbeiderpartifolk plutselig var mer frittarne enn vi alle vant til å se dem. Nå har det normalisert seg litt, og så det liksom litt tilbake til at partiet går faktisk først. Da. Jeg hadde litt samme erfaring da jeg var med Emil Rån og Emilie Gressli, som fylkestingskandidat, og Per Olav Hopse til AUF sin sommerleir for litt siden. Og da så jeg jo, folk som har skjelt hverandre ut og vært I veldig, veldig harde slag de siste årene og plutselig spiller volleyball sammen. Så det var både litt sånn artig, men også interessant opplevelse.
Hmm. Og så det jo et parti som vet hvor skadelig det kan være, både internt og eksternt, og være I konflikt.
Ja.
Og som utrolig lei av det. På alle sider av den konflikten så folk litt sånn ferdig. Og dem som ikke har ønsket å være ferdig, eller som føler at den versjonen av nå har vi blitt venner og ryddet opp, har blitt litt trang, de jo kanskje ikke aktive I partiet lenger.
Nå refererer vi jo til en kultur som 20 år gammel. Og vi må bare gå litt tilbake der, fordi den podcasten som vi nå en del av, Rått Parti, har jo da sett på dette politiske prosjektet som startet på 90-tallet, og som har styrt Trondheim I 20 år, nå I høst. Og de sentrale personene som har vært med nesten hele veien der, jo da Tore O. Sandvik, som fylkesordfører, og så det Trond Giske, som nå leder av et lokallag. Og så det Rune Olse som forsvant ut av Trondheimspolitikken etter Kystad-saken. Rita Ottevik, Geir Våge, Hanne Mo Bjørnbett, for å nevne noen få som da en kjerne som har vært med I mange år. Hva vil dere si at beskriver best det politiske prosjektet som ble satt I gang den gangen?
Det jo et gedigen spørsmål. Som umulig å gi sånn et kjapt svar på. Men når jeg har lest meg tilbake I tid, da, så fant jeg en sak fra 2000 I VG, som I hvert fall forteller en del av historien, og den har titel Broilerfabrikken AUF. Og så starter den som følger 1989. Trond Giske velges som leder I Sør-Trøndelag AUF. En effektiv broilerfabrikk fødes. Og så går det opp til å liksom nevne at 11 personer fra den kretsen, 11 år senere, da hadde sentrale jobber og verv I Oslo, på Storting eller I regjering. Og helt siden starten av det som vi nå kjenner som liksom AP-maskineriet og AP-makta med base I Trondheim og Trøndelag, har vært litt sånn mytomspunnet. Den var allerede det I år 2000. Og det tror jeg har preget både hvordan de har sett på seg selv, og ikke minst dekningen av dem. At det var en gjeng som kom inn med en enorm kraft og visjoner, og ikke minst et sterkt vennskap. Og så har det både vennskapene og den kraften preget ikke bare Trondheimspolitikken og trøndersk politikk, men også norsk politikk, fordi Arbeiderpartiet har vært den maktfaktoren som de har vært.
når da mange av disse menneskene har kjent hverandre så godt, styrt så lenge, hvordan skal Emil Raan best angripe dette?
Jeg tror det liksom, de starter på null på mange måter, og det fordi det jo ikke uvanlig i partiet at folk kjenner hverandre godt, eller blir gode venner, og jobber tett sammen over mange år, men det blir jo både veldig mye mer synlig og tydelig, og så får det også mer å si når du har makt sammenhengende hele den tiden. Og det kanskje det som skiller det her i kretsen i Arbeiderpartiet fra mange andre, da. Det mange som har holdt sammen som venner eller som hverandres forlovere eller vært ganske tett på hverandre i et parti og vært aktiv sammen i mange år, men det veldig få som har styrt en kommune og et fylke sammenhengende så lang tid samtidig. Men Emil Raan har jo ikke vært en særlig del av det her miljøet på veldig mange år, og man egentlig noen gang har vært særlig tett på. Og på samme tid så har jo også Trondheim og Trøndelag mistet mye av den her lederrollen fylket og byen har hatt. Da, i nasjonal politikk. Altså da Rita tok over i Trondheim i 2003, så var jo det en sånn her, både måten man drev valgkamp på, og sakene man prioriterte, var en modell for det rødgrønne regjeringssamarbeidet. To år senere, så man fikk veldig mye å si, man fikk veldig mye definisjonsmakt, og nå er alle de her prosjektene på ulikt vis over. Mange av de her personene som er omtalt er ikke lenger veldig nær hverandre, eller kommer kanskje ikke så godt overens alle sammen lenger en gang. Og Emil Raan og det laget han har skal definere noe nytt. Så egentlig er det liksom start på null.
Jeg tror han har en vanskelig... Altså han må både ta eierskap til og skryte av og være stolt av det de trekker frem som Arbeiderpartiets seire og gjennomslag i løpet av de siste 20 årene. Og så må han legge seg på siden av alle konfliktene. Fordi han kan ikke ta... for mye avstand fra alt heller, fordi da vil det bli tolket som kritikk av for eksempel Trond Giske, da, som har mange støttespillere, ikke bare i organisasjonen, men også blant velgerne. Så han har ikke noe sånn kjempestort rom å manøvrere i der.
Arbeiderpartiet har jo vært preget av intern uro, både nasjonalt, men ikke minst her i byen, da, som tema vårt nå. Og det spørsmålet som mange har stilt seg, som jeg har lyst til å stille dere nå, jo, er AP verre enn andre partier? Eller har de bare hatt flomlyset på seg?
Jeg tror de verre på enkelte ting, ja. Det spørs litt hva det du spør om. Fordi jeg tror mye av det sånn, hva det norske ordet for bias, da?
Fordommer?
Ja, men ikke fordommer, men mer sånn...
at du forutinntatt?
Inhabil?
Nei. Jeg mener mer at du ser, altså når du observerer noe, da, så er det jo veldig mye lettere å se hvis det du observerer er stort og veldig tydelig. Og det er Arbeiderpartiet i Trondheim, ikke sant? For de har vært dominerende så lenge, de har hatt så mye makt, de har hatt klart flest toppolitikere, sånn at da er både maktspillet de driver med mer synlig, konfliktene blir mer synlige, overtredelsen og MeToo-sakene blir mer synlige, selv om alle andre partier også har hatt innslag av det, ikke sant? Og det kan jo føre til at det lett å mistenke Arbeiderpartiet for å være verre enn andre partier, men egentlig har de bare vært størst og mest synlig. Men jeg tror også Arbeiderpartiet har noen trekk ved seg i partikulturen, hvordan de snakker om å lære hverandre opp i makt, og hva makt er for noe, som gjør at Arbeiderpartiet har en del problemer i større grad enn andre partier har også.
Og så tror jeg at de har vanskeligere for å komme over ting. Ja. Altså det er en god del gammelt agg der,
ja.
Som også journalistene er klar over og kan trekke linja til, ikke sant? Hvis vi ser tilbake på Senterpartiet, da Trygve Slagsvold Vedum tok over i 2013, var det vel, så var jo det et parti som lå ned fortelling, og som hadde snakket så stygt om hverandre. Og den konflikten der Navarsete var på den ene siden, Ola Borten Moe på den andre, den var ikke pen. Men de har liksom ristet det av seg. Og det er sikkert folk som ikke tåler trynet på hverandre der også, men det preger ikke hverken analysene eller dekninga av det partiet, fordi folk i partiet snakker ikke om det. Men når du prater med Arbeiderpartifolk og sier, ja, han har sagt det om sånn og slik, ja. Men han sto jo på ja-sida, vet du, i 94. Mm. Så det her er jo hevn det, for at han og hun var på nei-sida. Og det er liksom, det er ganske mange år siden, 94, og det trekkes fortsatt fram som en forklarende faktor. Kanskje med rette, men det sier noe om at det er liksom elefanter i det partiet, men glemmer ikke.
Mm. Men hva, altså du, vi hørte jo dem snakke litt om det her I stad, hvordan de ville angripe både MeToo og tillits, altså det å miste tilliten ved at man kanskje tror at noen ute etter å berike seg selv. Bare det nok på en måte. Mm. Hva har vi lært av det som Trondheim Arbeiderpartiet har gått gjennom de siste årene, som alle politikere som hører på dette her nå kan ta med seg? Hvordan får man bukt med det? Ukultur. Både I forhold til liksom det makt, uformell makt, misbruke det, men også det med å, ja, om ikke rent faktisk tafse til seg, ikke ha tillit til at man ute etter fellesskapets beste.
For altså det ingen av de sa noe om, og det synes jeg var verdt å merke seg, de snakket jo ikke om en vedvarende ukultur I Trondheim Arbeiderparti. Altså de sa ikke at det eksisterer, og det noe vi må gjøre noe med. De snakket om hva de hypotetisk sett vil gjøre hvis en hypotetisk situasjon oppstår. Og etter spesielt årsmøtet til Trøndelag Arbeiderpartiet I 2020, så var jo gjennomgangstonen etter hvert fra Arbeiderpartiholdet I Trøndelag at det her skal vi rydde opp I. Vi har hatt en ukultur, var det mange som sa. Den må vi ta et oppgjør med, og den må vi gjøre noe med. Og så har det jo ærlig talt vært ganske stille siden da. Og nå, jeg synes det var litt sånn talende at også ja, nye stemmer utenfra som Rån og Basso ikke, de gikk ikke rett på og konfronterte det.
Denne episoden av Rått Parti laget av meg, Anna Dorte Lunås, og teknisk ansvarlig Espen Bakken. Ansvarlig redaktør I Adresseavisa Kirsti Husby. Musikken laget av Marius Ergo.